Далей у студыі Сяргея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У адказ на заяву 57 дзеячоў беларускай культуры пра недастатковую беларускасць Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, старшыня яго сенату прафесар Мінянкоў заявіў, што ва ўніверсітэце тры афіцыйныя мовы – расейская, беларуская і ангельская. Споўнілася 16 гадоў з моманту знікнення экс-міністра ўнутраных справаў Юрія Захарэнкі. У менскім офісе БНФ адбываецца прэзентацыя дакументальнага фільму «Банда», прысвечанага праблеме зніклых. У Беларусі расце колькасць прадпрыемстваў, на якіх затрымліваюць выплату заробкаў. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у краіне 327 арганізацыяў маюць запазычанасць па выплаце заробкаў. Вось жа у Беларусі расце колькасць прадпрыемстваў, на якіх затрымліваюць выплату заробкаў. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 траўня па краіне ў 327 арганізацыях мелася пратэрмінаваная запазычанасць па заработнай плаце. Сума запазычанасці складае на пачатак траўня 206 мільярдаў рублёў. Чакаюць заробку 56 тысяч чалавек. У спісе, апублікаваным на сайце Белстату, амаль 400 арганізацый і установ. Больш за ўсё сельскагаспадарчых і будаўнічых, шмат і буйных заводаў, Менскі МЗОР, Менскі завод аўтаматычных ліній, Магілёўская строммашына, Бабруйскі фандок. Барысаўскага заводу аўтагідраўзмацняльнік у гэтым спісе фармальна няма, але работнікі сцвярджаюць, што праблемы з выплатай заробкаў на заводзе сталыя, хаця прадпрыемства стабільна працуе і заказаў у яго шмат. Фрэзероўшчык Александр Даржэнка, які ўзначальвае на прадпрыемстве незалежны прафсаюз, сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё.
За апрель мы еще не получали. За март месяц у меня было на руки 3-400. Прожить на такие, то даже я не могу сказать, что это деньги. Ну, копейки, можно сказать. Ты знаешь, ситуация в республике, можно сказать, аховая. Я понимаю все это прекрасно, что нам делать. Мы приходим, работаем, продукция забирается, а результат нашего труда как бы не видно.
Сёння споўнілася 16 гадоў з моманту знікнення Юрія Захарэнкі. У менскім офісе БНФ праходзіць прэзентацыя дакументальнага фільму «Банда», прысвечанага праблеме зніклых у пачатку 2000-х гадоў беларускіх апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Фільм «Банда» створаны беларускім дакументалістычным цэнтрам, які ўзначальвае праваабаронца Раіса Міхайлоўская. Яна з'яўляецца і сааўтарам сцэнару. Фільм закранае тэму, якая лічыцца ў Беларусі дастаткова небяспечнай. Вось што Раіса Міхайлоўская адказала на пытанне нашага радыё, ці зазнала аўтарская група ціск падчас сваёй працы.
У нас никаких пока проблем не было, и я надеюсь, не будет. Если что-то произойдет с кем-то из членов творческой группы, то тогда можно будет считать, что преступники находятся на свободе. Мы не приводим в фильме ни одного, скажем, неверного факта и ни одной вымышленной фразы. Все основывается на документах, на строгой хронологической последовательности.
Прямое уключение с презентацией в нашем эфире позднее сегодня. На мінулым тыдні 57 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі выступілі з заявай з нагоды выбараў новага рэктара Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. У заяве крытыкавалася асоба новага кіраўніка, амерыканца Дэвіда Поліка, і ставілася пад сумнеў права ЭГУ лічыцца беларускім праектам. Аўтары заявы прапанавалі стварыць альтэрнатыўны нацыянальны ўніверсітэт, у якім беларускасць была б прынцыпам існавання. У адказ ЭГУ паўсюдзіў па-расейску прэс-рэліз са статыстыкай, якая сведчыць пра тое, што большасць выпускнікоў універсітэту застаюцца працаваць у Беларусі. Паводле старшыні сенату ЭГУ Рыгора Мінянкова, афіцыйнай мовай ва універсітэце ёсць літоўская, а працоўных тры – беларуская, расейская і ангельская.
Мы есть литовская научальная установа. Это означает, что у Литве научальная установа могут працевать на литовской мове и на любой иншей мове Евразвязу. Как вы ведаете, белорусская и русская мова не являются мовами Евразвязу. Тому, по-перше, официальная наша мова, литовская. Все документы у нас должны быть на литовской мове, ну, на ангельской, что мы их готовим. Три працовные мовы в университете, три мовы выкладания. Белорусская, русская, ангельская. Ну, и в некоторых выпадках еще немецкая и французская. Во-первых, за все, белорусская беларуска-ангельска. Ну уже, это наша политика, и мы заходим с того, что выкладчик выкладывает на той мове, на якой ему простей. Я маю у вас беларуса, бо коли это выкладчик из России, эти заходы, они выкладывают на мове, якой он ведает. Студент мае полное право отказывать писать працы на той мове, на якой ему так само простей.
Профессор Міняньков поведомил, что каля 10% выпускных працаў во университете пишутся по-беларуску. У Мінску адбылося паседжанне трохбаковай кантактнай групы па Украіне. Бакі дамовіліся стварыць 4 экспертныя галіновыя працоўныя групы і пачаць працу. Ці можна сказаць, што на дадзены момант назіраецца пэўны прагрэс у перамоўным працэсе па сітуацыі ў Донбасе? Вось меркаванне украінскага палітолага Уладзіміра Фясенкі.
Пока, да, есть прогресс, решение готовилось, консенсус был найден не в Минске, консенсус был найден во время телефонного разговора лидеров Нормандской четверки. Поэтому надо понимать, в Минске самостоятельных решений не принимается. В Минске лишь оформляют те решения, которые принимают лидеры и министры иностранных дел стран Нормандской четверки. Ну, плюс сейчас появилась такая дополнительная ветвь переговоров, Керри Лавров, но это скорее такая дополнительная ветвь. Решение принимается все-таки вот в этой Нормандской четверке.
Гэта было меркаванне ўкраінскага палітолага Уладзіміра Фясенкі.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вось жа ў Беларусі расце колькасць прадпрыемстваў, на якіх затрымліваюць выплату заробкаў. Сума запазычанасці складае на пачатак траўня 206 мільярдаў рублёў. У сітуацыі разбіралася наша карэспандэнтка Іна Студзінская, якая цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Іна.
Добры дзень. Чакают заробку 56 тысяч человек. У списке, опубликованном на сайте Белстату, амаль 400 организаций и установ. Больше всего сельскохозяйственных и будовничих. Але шмат и буйных заводов. Менский МЗОР, Менский завод автоматичных линий, Могилевская строммашина, Бобруйский фандок. Але, здається, спіс не повний, бо Борисовського заводу «Аутогідроузмацняльник» у гэтым спісі нема. Але працівники стверджають, що проблеми з виплатою заробків на заводі стали, хоча предприємство стабільно працює і заказів шмат. Фрезеровщик Олександр Долженко, який очолює на предприємстві Незалежний профсоюз, сказав у інтерв'ю нашому радіо.
Заводская продукция наша как бы востребована. У нас в складе продукции нету. Не успевают даже красить бывает. Только покрасили, уже забирают. Завод не может делать эти заказы, исполнить, да, потому что металл не может закупить, комплектующие. Вот у нас сегодня цех один не работает, хотя должен был работать, потому что нету комплектующих. Ладно, там масс тракторная, у них полные дворы забиты техникой. Но мы же, продукция идет, а денег нету. Как такое может быть вообще? У меня в голове не укладывается.
Дык што, і на нават перад святамі людзям не выплацілі грошы?
Не, ўсё ж такі заробак за сакавік на аўтагідраўзмацняльніку далі толькі ў апошні дзень красавіка, перад самым першамаем. І тое па чутках заводу давялося браць крэдыт. Зноў слова фрэзероўшчыку 6-га разраду з 38-гадовым стажам Александру Дражэнку.
За апрель мы еще не получали лист. За март месяц у меня было на руки 3-400. Прожить на такие, то даже я не могу сказать, что это деньги. Ну, копейки, можно сказать. Ты знаешь, ситуация в республике, можно сказать, аховая. Я понимаю все это прекрасно. А что нам делать, если мы приходим, работаем, продукция забирается, а результат нашего труда как бы не видно.
Іна, а вось пытанне, ці могуць работнікі дамагацца свае часовыя выплаты заробкаў, ці маюць яны такое права?
Ну, у прынцыпе, карныя санкцыі, прадугледжаныя і указам прэзідэнта, пазначана гэта ў калектыўных дамовах. Гэта абавязак наймальніка яшчэ і па працоўных дамовах у адпаведнасці з працоўным кодэксам. Вось як гэта тлумачыць юрыст Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Алена Яскова.
Получается, что люди работают, выполняют свои обязанности, а наниматель обязанности по выплате зарплаты не выполняет. Получается, что люди работают бесплатно. Это грубейшее нарушение, но это свидетельствует о том, что ненормальное абсолютно экономическое положение.
Это было меркаванне юристки Алены Яськовой. Вы слухаете «Головную годину дня на свободе». Каля 70 тисяч громадян у Білорусі будуть узнагороджені юбілейним медалем 70 годов перемоги у Великій Вітчизняній війні. Узнагорода, уніфікована для шергу країн СНД, підписана по-російську і має елементи георгіївської стужки. Тепер з нами на сувязі кореспондент «Свободи» Ігор Корней, який висвітляв, чи є якісь національні відмінності у медаля до юбілею перемоги. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій. Покольки лякали узнагороди подганялися до ідеологічних шаблонів у Москві, то чеканий винік. Нічого, що б свідчило на національну відмінність. Нагадаю, що год тому, у травні 2014-го, Олександр Лукашенко підписав указ об затвердженні положення про порядок узнагородження юбілейним медалем. Так ось у документі говориться, що рішення, прийняте у метах реалізації рішення Совету керівників держав СНД об одній юбілейній узнагороді. Як виглядає сама узнагорода? Ну, це такий кругляк срібного кольору, на ім виява ордена Вітчизняної війни першої ступені з надписом по-російську «Отечественная война 1941-45». На зворотному боку у лаврового м'янку російськомовний надпис «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Периметр п'ятивугольної колодки повторяють чорно-оранжеві кольори георгіївської стужки. Згодно з інструкцією, юбілейна медаль носиться на лівому боку і при наявності інших узнагородів міститься після медалю 70 годів визволення Республіки Білорусь від німецько-фашистських захопників. Ось згаданий медаль, цей білоруський, він хоч і вироблявся відмислово до минулогоднього юбілею визволення Білорусі, але так само заховав відданість усе той же георгіївської традиції – чорно-оранжеву окантовку стужки. Зрештою, не обійшлося без певного конфузу. Внутрішня полоса, виконана у світло-шеро-червоно-шерим кольори, і при таким, ну, коли не поглибляться, поверхнево розглядати, зливається у історичне сполучення біл-червоно-білого.
Ігор, агулом у Білорусі буде узнагороджено каля 70 тисяч чоловік. Що це за категорії насельництва?
Ну, апроч ветеранов войны, яким с кожным годом усё меней, гэта таксама былыя вязні фашистских турмаў, канцлагераў і гетта, таксама военнослужачыя узброеных сілаў і работнікі дзяржаўных органаў, якія зрабілі, тут ось такое важнае удакладненне, значны ўнёсак у героіка-патрыятычнае выхаванне грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Да знагароды прыкладаецца адчувальны па беларускіх мерках матэрыяльны дадатак, гэта ад 3,5 мільёнаў да 8 мільёнаў рублёў, прэміі залежна ад заслугаў. А як вынікае з фармулёўкі, кандыдатуры прэтэндэнтаў фільтруюцца, перадусім у ідэалагічных ведомствах, бо іншым чынам адсутнасць заслужаных вайскоўцаў у спісе на ўганараванне патлумачыць цяжка. Прикладом, Ілля Копыл амаль 30 годов отдав ракетным войскам стратегічнае призначення, і по його подліках, наприклад, калі скласти увесь час службы, то безвылазно провел у шахтах аж 12 годов. Однак про ветерана узброєних сил Іллю Копыла нават не згадали.
Это наближенные особы. На ней не запрошали вот на такие мероприятия. За бортом, так скажем, остался. Ни сёлета, ни летош, ни коли. Я на это не кривдую. Я на вот задоволен, что мне такие вознагороды не вручают. Особисто для меня не свято перемоги, а день смутку. Потому что у часы войны у моей семьи загинуло 4 человека. Ну и других свояков человек 6 загинуло. Тому я не вельми в этой урочистости воспринимаю. Я не разумею, как можно с одного боку заявлять, что у нас загинул каждый четвертый, а зараз уже высветляется, что загинул каждый третий, и пляшать на этом асфальте, значит, приводить некие урочистости. А можно было приспустить стяги на урадовых установках в этот день и положить кветки к, ну, неким помникам, якие есть.
Ігор, ну ми ведаємо, що узнагороди державні продаються. Є люди, які займаються таким бізнесом. І, звичайно, кожна узнагорода має свою вартість, свою ціну. Як оцінюють сьогодні цей медаль колекціонери?
Ну, ось односним якраз утішенням для тих, хто не потрапив у чергу на масове узнагородження, може служити зусім слабая котировка юбілейних медалів. І ось, як каже експерт у галіні військових раритетів Олександр Очеретні, у осяродку колекціонерів подобні речі не мають практично ніякої вартості і йдуть з остатнім кольоровим металом. Найбольш кошт сёлетняга эксклюзіву, от гэтай медаля да перамогі 70-гадова, у эквіваленце не перавышае нават і 10 даляраў.
Вообще ноль стоимость этой медали. Может быть, для того, чтобы заткнуть дырочку в коллекции, достаточно зайти на выставку, которая проходит железнодорожников. Там вот эти вот юбилейки все, так называемые, ну, они там килограммами отвешиваются, совком. Я не уверен, они из тяжелого или металла. Среди коллекционеров существует такое понятие тяжелого металла и легкого металла. Вот легкого металла – это дешевка. Это алюминий чаще всего используется. А тяжелый металл – это латунь. Тяжелого металла она может быть подороже, потому что она как-то посолиднее, что ли, потяжелее на руке. А это дешевка. Сейчас много очень красивеньких эмалей, которыми покрываются. Алюминий, он же блекнет, он покрывается оксидной пленкой. А это какой-нибудь эмалью покроет такого соответствующего цвета. Будет красивенько, ярко.
Ігар, вось вы сказалі, што рашэнне пра адзіны юбілейны медаль прымалі кіраўнікі краін СНД. А і вось пытанне, падзеі на ўсходзе Украіны некім чынам паўплывалі, унеслі некія карэктывы?
Сапраўды, калі вось зірнуцца на падзеі 1,5 года таму, гэта ўсё адбывалася, ад пачатку пагаднення падпісалі 10 краін СНД. Гэта было ў кастрычніку 2013 году. Ну, але ў сувязі з падзеямі ў Крыме і на Донбасе прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка сёлета ў красавіку заснаваў іншую ўзнагароду. Называецца яна 70 гадоў перамогі над нацызмам. Пастанова матывуецца юбілеем перамогі і шанаваннем подзвіга змагароў супраць нацызму за свабоду і незалежнасць айчыны. Апроч таго, Малдова настояла на тым, што пры вырабе юбілейнага медаля будзе прытрымлівацца ўласнага дызайну, які выключае выявы серпа і молата. Таксама свае агаворкі праціснуў Узбекістан. Выраб медалёў і пасведчанняў на ўласных прадпрыемствах і ўнясенне карэктываў у выпадку неабходнасці. Ну, а ўвогуле можна сказаць, што яшчэ на этапе абмеркавання дыстанцыяваўся ад калектыўных святкаванняў Туркменістан. Ну, а Грузія, як мы памятаем, пасля збройнага канфлікту з Расіяй у 2008 годзе канчаткова выйшла са складу СНД. Так што такім чынам, вось у гэтай агульнай дамове на конт адзінага юбілейнага медаля засталіся фактычна, ну, 8 краінаў, менш за дзясятку нават.
Дзякуй, Ігар, гэта быў карэспандэнт Свабоды ў Менску Ігар Карнея. Зараз наша пытанне: як вы ставіцеся да тых, хто аздабляе свае аўтамабілі або вопратку паласатымі жоўта-чорнымі стужкамі? З чым для вас асацыюецца гэтая стужка? З другой сусветнай вайной ці з вайной ва Украіне? Адказваюць жыхары Магілёва.
Это чисто показуха. У меня тоже есть автомобиль, но я не люблю эти ленты. Другой сусветной войной. Не могу зрозуметь, что они там делают и что они там робят на этом Донбассе.
Я их не подримлю, но они же тоже должны иметь гражданскую позицию по отношению к этой ленте. Конечно, только с Великой Отечественной войной. Это оттуда Георгиевская лента. С Донбассом, мне кажется, это никак не связано.
Больше с Великой Отечественной войной. Мой дед воевал. Ну и меня тоже висит на машине.
А вы что в этом хочется продемонстрировать?
Ну, может быть, какое-то уважение к ветеранам. Точно не могу ответить.
Что, скорее всего, с Великой Отечественной войной. Ну, потому что это Георгиевская все-таки лента. Донбасс – это и есть Донбасс. Это отдельная тема для расхода.
Это даже не Советский Союз, это Россия. Никаких негативных ощущений у меня они не вызывают. Отцы, деды, прадеды сражались с этими символами. Я не вижу ничего зазорного.
Да нормально какая. Мы же не на Украине, у нас все может. Пусть хоть американский флаг висит. То и другое. Ну, скорее всего, с войной, чем на Донбассе. Ну, что это Донбасс? И Донбасс тоже.
Я честно хочу сказать, что ассоциаций практически нету. Какая вот жизнь сейчас смешная.
Патриотическая гернутовская ленточка позиционирует наш дух, нашу силу. Русский и белорусский народ отстояли свою честь Второй мировой войне против нацизма. События происходят на Украине, это не имеет никакого отношения.
Великой Отечественной. Для меня это так и осталось. Победа? Ну чего? Мой батька сразавши, полицаев расстреливал, медаль есть с этой стужкой. А я против бандеровцев этих.
Георгиевская – это вообще-то историческая лента. Сейчас вся Европа ходит в георгиевских лентах. Я вот видел по телевизору, сидят там в Чехии ветераны, в Германии ветераны. Они сидят с георгиевскими лентами.
Я военный бывший. То, что сейчас разводят вокруг этого всего, и каждый себе очки хочет заработать – это глупо. Ну и неинтеллигентно. А мы кидаем или в одну сторону, или в другую. У нас середины нет.
Так жыхары Магілёва ставяцца да георгіеўскай стужкі. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Хатыні сярод сотняў беларускіх вёсак, спаленых падчас другой сусветнай, няма знішчаных партызанамі, а іх дзясяткі. Героямі вольнай студыі будуць людзі таксама з вогненных вёсак, якія выжылі пад партызанскімі кулямі.
Партызаны з лесу адтуда ішлі, і з того канца, як началі, білі людзей безвінна, без нічога. Чалавек чакае, що, значыць, ён чакае, баіцца.
Перадача Міхася Скобла ў нашым ефіры хвілін праз 20. Сёння споўнілася 16 гадоў з моманту знікнення Юрія Захаранкі. А 18 гадзіне ў менскім офісе партыі БНФ пачалася прэзентацыя дакументальнага фільму «Банда», прысвечанага праблеме зніклых у пачатку 2000-х гадоў беларускіх апазыцыйных палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Фільм «Банда» створаны беларускім дакументалістычным цэнтрам, які ўзначальвае праваабаронца Раіса Міхайлоўская. Яна з'яўляецца і суаўтарам сцэнару. Фільм закранае тэму, якая лічыцца ў Беларусі дастаткова небяспечнай. Вось што Раіса Міхайлоўская адказала на пытанне, ці зазнала аўтарская група ціск падчас сваёй працы.
У нас никаких пока проблем не было. Я надеюсь, не будет. Если что-то произойдет с кем-то из членов творческой группы, то тогда можно будет считать, что преступники находятся на свободе. Мы не приводим в фильме ни одного, скажем, неверного факта и ни одной вымышленной фразы. Все основывается на документах, на строгой хронологической последовательности.
І роўна столькі ж цягнецца следства. 16 гадоў ад моманту знікнення Юрія Захаранкі. Вось што Раіса Міхайлоўская расказвае пра ход справы зніклага экс-міністра.
Каждые 3 месяца приходит уведомление о продлении предварительного расследования. Вот это новое в расследовании вот этих уголовных дел, громких уголовных дел. Мы боялись, что они закроют дела по истечении 15-летнего срока, в связи с истечением срока исковой давности. Но этого не сделали. Следователь Воровка ответил, что они не нашли лица, которому можно предъявить обвинение и которому можно применить вот эти сроки исковой давности. А так как они не нашли такого лица, то расследование будет продолжено. Но по их логике получается, что расследование это можно продолжать до бесконечности. В случае с Завадским они нашли какие-то лица. Но не нашли Завадского. Можно сказать, что это тоже была какая-то имитация суда. В случае с Захаренко и Гончаром и Красовским тут вообще, как я считаю, и об этом говорят герои нашего фильма, тут нужна политическая воля. А этой политической воли в расследовании этих дел пока нет.
Гэта была праваабаронца Раіса Міхайлоўская. На мінулым тыдні 57 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі выступілі з заявай з нагоды выбараў новага рэктара ЭГУ. У заяве крытыкавалася асоба новага кіраўніка ўніверсітэту амерыканца Дэвіда Поліка і ставілася пад сумнеў права ЭГУ лічыцца беларускім праектам. Аўтары заявы прапанавалі стварыць альтэрнатыўны нацыянальны ўніверсітэт, у якім беларускасць была б прынцыпам існавання. У адказ ЭГУ распаўсюдзіў па-расейску прэс-рэліз са статыстыкай, якая сведчыць пра тое, што большасць выпускнікоў універсітэту застаюцца працаваць у Беларусі. З гэтай нагоды наша радыё пагутарыла са старшынём Сенату Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту прафесарам Рыгорам Міняньковым. Найперш нас цікавіла тэма беларускай мовы ў ЭГУ. Паводле Рыгора Міняньковага, афіцыйнай мовай ва універсітэце ёсць літоўская, а працоўных 3 беларуская, расейская і ангельская. Студэнты маюць права адказваць і пісаць працы па-беларуску, але спецыяльна іх да гэтага не заахвочваюць. Як вынік, толькі каля 10% выпускных прац пішуцца па-беларуску. Рыгор Міняньков назваў заяву 57 грамадскіх і культурных дзеячоў палітычнай, якая не грунтуецца на фактах, але пераследуе палітычныя мэты, у тым ліку ўплыў на фінансавыя патокі. Што да ідэі стварэння альтэрнатыўнай ЭГУ нацыянальнага ўніверсітэту, то прафесар лічыць гэта справай складанай, але магчымай.
Зразумела, што гэта палітычная заява, яна расследуе палітычныя мэты. Мабыць, нейкі ўплыў будзе мець, але ўсё ж такі такога чыну заявы яны павінны апірацца не толькі на нейкія палітычныя моманты, але і на інфармацыю, на разуменне таго, што адбываецца. І таму, вось, калі чытаеш такія словы, то, ну, што тут сказаць? Нет. И сказать, я не верблюд и так далее. Мы разумеем проблему, и мы будем працевать. И глядите, вот у тем шениху, которые дала керуючая рада нашему новому ректору, так само есть питание про демократы, про правы человека, как нам это развивать, и мы будем это делать. Але мы будем вырашать тем лику и обмерковывающей громадянской супольности Беларуси. Мы плануем такие встречи. Треба как бы слухать один одного. Мы будем уличивать все те пропановы, которые выказывали родные претенденты на посаду. А я все ж таки я не могу ось погодиться с таким прямым обвинувачением. Больше за то, я бы сказал так. Это добро, что пропонуется створение еще одного университета. И мы готовы подписаться 58. Хай будет больше университетов родных, там был выбор. И когда будет створено нечто иншее, мы не супротив этого. Мы готовы допомагать, когда треба, бо мы все-таки маем уже опыт створения университета не уверен добрых обставинах и за межой и так далее. Тому мы за развитие разных, хай каждый доказывает, как он это умеет делать.
Это было меркование старшини Сенату ЕГУ профессора Григора Мінянкова. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. І зараз нагадаю основні теми програми. Сповнилося 16 годів з моменту зникнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки. У Білорусі росте кількість підприємств, на яких затримлюють виплату заробків. Білоруська асоціація журналістів вручила штогодові премії за професійне майстерство. Серед переможців і автор «Свободи» Сіверін Квятковський. Говорить Радіо Свобода. У Мінську відбулося посідження трьохбакової контактної групи по Україні. Баки домовилися створити 4 експертні галінові працівні групи і почати працю. Чи можна сказати, що на даний момент назирається певний прогрес у перемовному процесі по ситуації у Донбасі? На це питання Радіо Свобода відповідає український політолог Володимир Фесенко.
Пока, да, есть прогресс, решение готовилось. Консенсус был найден не в Минске. Консенсус был найден во время телефонного разговора лидеров Нормандской четверки. Поэтому надо понимать, в Минске самостоятельных решений не принимается. В Минске лишь оформляют те решения, которые принимают лидеры и министры иностранных дел стран Нормандской четверки. Ну, плюс сейчас появилась такая дополнительная ветвь переговоров, Керри Лавров. Но это скорее такая дополнительная ветвь. Решение принимается все-таки вот в этой Нормандской четверке. Решение о создании рабочих подгрупп было принято. Я так понимаю, что именно на уровне Нормандской четверки были преодолены противоречия, которые возникли в Минском формате по поводу формата вот этих рабочих подгрупп. Поэтому решение ожидаемое. Это начало новой фазы переговорного процесса. И, в принципе, это вселяет определенный относительный оптимизм. Поскольку пока будет работать вот эта фаза политического урегулирования, а она будет длиться, на мой взгляд, достаточно долго. Не стоит ожидать быстрых результатов. В ближайшее, может быть, месяц-два, пока не возникнет вопрос о том, снимать или не снимать с России санкции, возможно, Россия и сепаратисты будут удерживаться от масштабного наступления на Донбассе. Это такая вот рациональная версия. Если для Путина все-таки значимо продолжение игры в реализацию минских договоренностей и значим вопрос о хотя бы смягчении санкций против России, тогда в ближайшие месяцы, возможно, не будет эскалации конфликта. Но риск остается. В Украине опасаются, что после 9 мая, возможно, наступление сепаратистов. Есть риск, я бы сказал так, не масштабной эскалации, а локальной эскалации. Эскалации на отдельных участках фронта, когда сепаратисты попытаются отбить украинские войска от Донецка, отодвинуть их от Донецка, от района Донецкого аэропорта, и, возможно, захватить пригороды Луганска, которые контролируют украинские войска. Плюс борьба за Широкино, которая продолжается. Поэтому риски локальной эскалации, они сохраняются. Но то, что договорились по рабочим подгруппам, а Россия очень хотела, чтобы началась вот эта политическая фаза в реализации Минских договоренностей. Это сигнал положительный. Я бы сказал так, риски масштабной эскалации конфликта несколько снижаются на некоторое время.
Гэта было меркаванне пра менскі перамоўны працэс украінскага палітолага Уладзіміра Фясенкі. У Вялікабрытаніі сёння адбываюцца ўсеагульныя парламенцкія выбары, на якіх грамадзяне выбіраюць 650 дэпутатаў палаты абшчынаў. Да іх прыкаваная ўвага ўсяго свету, ад вынікаў выбараў можа залежаць адзінства краіны, адзінства еўразвязу, лёс ядзерных сілаў і шмат чаго іншага. Дакладней з тэмай слухачоў пазнаёміць мой калега Ян Максімюк, які далучыўся да нас у студыі. Ян, хто з'яўляецца фаварытам на гэтых выбарах?
Сёлетнія выбары ў Вялікабрытаніі асаблівыя тым, што загадзя невядома, хто з'яўляецца фаварытам і тым больш, хто выйграе. Большасць палітыкаў і палітолагаў прызнаюць, што вынікі выбараў немагчыма прадказаць. Бадайце не ўпершыню ў гісторыі лёс прэм'ерскага крэсла Вялікабрытаніі можа залежаць ад малых партыяў, якія раней не адыгрывалі вялікай ролі ў палітыцы краіны. Дзеля агульнай арыентацыі скажу, што колькасць зарэгістраваных выбаршчыкаў у Вялікабрытаніі складае каля 50 мільёнаў чалавек. Паралельна з парламенцкімі выбарамі праходзяць выбары ў муніцыпальныя рады. Выбары ў парламент, а дакладней у ніжнюю палату, якая называецца палатай абшчынаў, адбываюцца ў 650 аднамандатных акругах па мажарытарнай сістэме. У кожнай акрузе выбаршчыкі будуць галасаваць не за партыю, а за канкрэтнага кандыдата, і пераможа той, хто набярэ простую большасць галасоў. Паўтараю, простую большасць галасоў. За пытанняў вынікае, што найбольш верагодны вынік такі. Ні адна з дзвюх асноўных палітычных сілаў, а гэта кансерватары і лейбарысты, не атрымае абсалютнай большасці. Значыць, можа сфармавацца так званы падвешаны парламент. Пытанне, якое застаецца нявырашаным, хто і з кім можа ўвайсці ў кааліцыю.
Яна, якую з малых партый эксперты называюць як найбольш верагоднага ўдзельніка ўрадавай кааліцыі?
Галоўная роля ў гэтай нявызначанасці адводзіцца шатландскім нацыяналістам, якія прайгралі рэферэндумам незалежнасці, але, тым не менш, набіраюць штораз большую папулярнасць у Шатландыі. Нацыяналістычнай партыяй Шатландыі цяпер кіруе жанчына – Нікола Стэрджэн. Становішча, ў якім можа апынуцца Вялікабрытанія пасля выбараў, дасціпна абмаляваў амерыканскі камедыйны актор Пі Джэй О'Рурк, які сказаў, цытую, «Шатландскія нацыяналісты, якія не хочуць быць часткай злучанага каралевства, могуць аказацца вызначальнай сілай у тым, як і кім злучанае каралевства будзе кіравацца. Хоць галоўная мэта нацыяналістаў заключаецца якраз у тым, каб злучанае каралевства імі не кіравала наогул». Канец цытаты. Большасць, якая дазваляе партіі праводзіць сваю палітыку без аглядкі на апазіцыю, гэта 326 мандатаў. Паводле апытанняў грамадскай думкі, ні лейбарысты, ні кансерватары і блізка не падыходзяць да гэтай колькасці месцаў. Шатландія паставляе ў Вестмінстэр, так нефармальна называюць у Вялікабрытаніі парламент, 59 законадаўцаў. Цалкам верагодна, што ўсе яны акажуцца сябрамі нацыяналістычнай партыі Шатландыі. 59 мандатаў – гэта дастаткова для таго, каб ператварыць няўстойлівую меншасць любой з дзвюх асноўных партый у стабільную канстытуцыйную большасць. Ну і падаецца верагодным, што калі шатландскія нацыяналісты апраўдаюць прадказанне апытанняў грамадскай думкі, ім застанецца толькі вырашыць, з кім менавіта ўступіць у кааліцію і пажынаць палітычны плён.
Ну і тут узнікае пытанне, якім чынам шатландскія нацыяналісты, якія летась у верасні прайгралі рэферэндум пра незалежнасць, бо набралі 45% галасоў, могуць перамагчы тыя партыі, якія былі супраць рэферэндуму і набралі 55% галасоў. І як яны могуць узяць усе 59 парламенцкіх месцаў?
Справа тут вядома ў мажарытарнай выбарчай сістэме. Тыя 55% галасоў, якія забяспечылі захаванне Шатландіі ў складзе злучанага каралеўства, на сённяшніх выбарах будуць размеркаваныя паміж кансерватарамі, лейбарыстамі і ліберальнымі дэмакратамі. А тыя 45% галасоў, якія хацелі незалежнасці Шатландіі, усе як адзін будуць галасаваць на нацыяналістаў, забяспечваючы сваім кандыдатам, ну, непрапарцыйна вялікую прысутнасць у парламенце. Так што сапраўды, Вялікабрытанія стаіць перад рэальнай перспектывай таго, што лёс важных законапраектаў будуць вырашаць заканадаўцы ад партыі, якая зусім не зацікаўленая ў цэласнасці краіны.
Дякую, Ян. З Яном Максимюком ми абміркавалі сьогоднішні парламентські вибори у Великій Британії і їх можливі виніки. Александр Надсон довгие 10-годзи был греко-католическим святаром, апостольским визитатором для белорусов-католиков замежжи, керовником библиотеки и музея имя Франциска Скорины в Лондоне и старшинем доброчинного Чернобыльского фонда. Отец Александр займал такое важное место у разных полях белорусской деятельности эмиграции, что после его отдыхода отчувается великая пустка. Мой коллега Сергей Шупа был в Лондоне 29 красовика на похованні святара и зараз ми з ним погутарим про перспективи Лондонського білоруського центру. Сергій, найперше питання до вас про льос білоруської католіцької місії, яку узначалював айцець Олександр Надсон. Що буде з йою?
Ну, я говорив з айцем Сергієм Стасевичем, який сьогодні святарствує у білоруській церкві у Фінчлі, і він познайомив мене з апошніми подіями, які відбуваються вокруг католіцької місії. Речь в тим, що апошнім часом їм доводилося вирішати різного типу господарчі, технічні, фінансові питання. І догэтуль, до самого недавнього часу, білоруська католіцька місія у Лондоні знаходилася під непосередним підпорядкуванням конгрегації для усходніх церков у Римі. Значить, церковні функціонери у Римі, це далека влада за тисячі кілометрів, впливали на вирішення навіть самих дробних питань. Речь у тим, що своєї близької ієрархії, близької у Лондоні, у білорусів, католіків, сходнього обраду не було. І це питання було вирішено так, що у виніку перемови, у виніку ніяких якби рішенняв, білоруси, католіки Лондону були рішенням. Це було у виніку консультацій із апостольським нунцем Великобританії, і урешті вони були віддадені під церковне підпорядкування українському біскупу Глебу Ланчину і єпарху недавно заснованої греко-католицької єпархії Святої Сім'ї у Лондоні. При тим білорусам було пообіцяно, що буде захована їхня ідентичність, церковні традиції, будуть у недотичності всі матеріальні доброти, якими сьогодні володують білоруси-католіки у Лондоні. І якби єпископ Глеб має обов'язок опікуватися захованням білорускості цієї католіцької виспочки у Лондоні.
А у яким стані тепер церковна громада? Чи шмат там вірників, чи ходять люди на набоженстві, чи вони відбуваються регулярно?
Я сьогодні двоє бував на недільній імші, і там було так 20 до 30 чоловік. Переважно у абсолютній більшості це молоді люди, еміграції останніх 10 років. Є пару старіших людей, жінчини, але, як сказав отець Сергій, це яни православні. На огул, речі тим, що білоруські православні церкви у Лондоні вже давно зачинилися, але вони йдуть до своїх, до білорусів, навіть іншої деномінації. Ну, тільки що вони там, якби технічно, вони не приймають причастя, але стоять, моляться і...
Ну, це мова йде про старейших
емігрантів. Старейшого покоління, так. А так там молоді люди, є діти, весь бігають, якби діти, тому що там працює одночасно і недільна школка, де і отець Сергій, і катехетка з Білорусі займаються з дітьми, щоб допомогти людям заховати в цих дітях, розвити, заховати у їх білоруськість. Тому що самі батьки не мають ні часу, ні можливості. Діти вчаться у ангельських навчальних установах і натурально асимілюються.
І тоді ще одне питання про іншу пляцовку діяльності айця Олександра, не менш важливу, це білоруська бібліотека і музей імені Франциска Скорини у Лондоні. Що буде з цією установою?
З бібліотекою питання не таке просте, бо сама роль бібліотеки міняється відочно. Колись це була така амаль что одиная на Заходе, принаймні всю Заходній Європі, білоруська культурна установа з великим збором книг, де могли працювати заміжні дослідники. Тепер заміжні дослідники не мають проблему, як приїхати у Білорусь, у Мінськ, там дійти до будь-якої літератури, до будь-яких документів. І тому стає питання про те, якую ролю, якую функцію бібліотека буде виконувати у далейшому. Вядома, беларусы, якія там сёння живуць і працуюць, хотіли б захаваць эту традицію, захаваць ось такі культурний форпост беларушчыны на Заходе, але, скажем, у якості таких нових ідеїв яны хочуть у тим ліку обслуговувати ту молоду беларуську еміграцію, яка приходить і просто хоче нешто читати. Скажем, організується нешто на кшталт бібліотечного абонементу. І гэта бібліотека так само буде тепер заклікана, яка підтримлювати беларуський дух, беларускасть, беларускую культуру у Лондоні. У гэтым випадку сярод возяти все більше і більше нової беларускай еміграції.
А на якія сродкі існуе гэтая бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны і далей будзе існаваць, і ці будзе?
Айцец Александр паспеў стварыць такі фонд, які дазваляе як бы трымаць бібліятэку на плаву, ну, але ясна, што бібліятэку трэба развіваць, распрацоўваць нейкія новыя кірункі, сродкі, ясная справа, не ўпадуць з неба. Гаворка ідзе пра пошукі магчыма нейкіх грантаў або ахвяраванняў з боку прадстаўнікоў эміграцыі. Скажам, польская бібліятэка, даволі вялікая ў Лондоне, падтрымліваецца амаль цалкам з тэстаментаў старых мігрантаў і не мае ніякай фінансавай падтрымкі, а значыць і фінансавай залежнасці ад цяперашняй польскай дзяржавы. Польская дзяржава абсолютна нармальная, ў адрозненні, скажам, ад беларускай, дзе у якби у беларускіх эмігрантаў могуць быць нейкія сумневы, ці варта, скажем, пад беларускую дзяржаву неяк з ёй супрацоўнічаць глыбей, чым можна. І вось яны выступаюць з заклікам сапраўды ствараць нейкія фонды падтрымкі бібліятэкі, або калі знойдзецца чалавек, які сапраўды там пачне працаваць як бібліятэкар, ён будзе займацца сярод іншага, а можа і найбольш менавіта пошукам такой грантаўскай падтрымкі.
Дзякую, Сергей. З маім калегам Сергеем Шупам мы абмяркоўвалі будучыню беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, а таксама бібліятэкі і музеі імя Францішка Скарыны, якія засталіся пасля сыходу ў мінулым месяцы айца Александра Нацана. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабоду.